subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha januari waa 7/20 sanadka 2020-ka waxaanaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacaddana waxaa si wada jira idiin la socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 30 sano oo laga joogo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya.
anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arrintani, laakiin waxaan aada u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan muranka xuduudda ee dalalka suudaan iyo etoobiya iyo waxa ka dhalan karaya iyo weliba dibudhaca ku yimaada doorashooyinka somalilan iyo sida loo daweyn karo. marka horese warkii caalamka iyo nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed. marka laga reebo shan mudane, dhammaan xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka senatka maraykanka ayaa talaadadii shalay diiday in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump. diidmada ay diideen 45 mudane ee jamhuuriga ah ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadiga aysan heli doonin cod ku filan oo ah 76 si Trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isaga oo xafiiska ka maqan, taas oo haddii ay dhacdo halis gelin karta in madaxweynihii hore uusan mar dambe maraykanka ka qaban xil heer federaal ah. aqalka wakiilada ayaa Trump xilka ka qaaday markiisii labaad maalmo yar ka hor inta uusan xafiiska ka degin 20-kii bishan, kadib markii ay ku heleen dembi ah kicin fal lagu ridi rabay dowladda. mudanayaasha dimuqraadiga oo hadda leh aqlabiyadda senatka islamarkaana haysta 10-iyo-50 xildhibaan ayaa dhanka jamhuuriga uga baahan inay helaan 17 mudane. xubnaha jamhuuriyiinta ee golaha senatka ayaa ah 10 xildhibaan. 15-ka mudane ee diiday in aqalka odayaasha uu dacwadu ku oogo Trump ayaa u cuskaday diidmadooda in aanan xil laga qaadi karin madaxweyne aanan xafiiska joogin. waxay kaloo sheegeen in tallaabadan ay sii dheerayn karto kala qaybsanaanta dhanka siyaasadda ee Maraykanka. markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhaariyey ayuu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden talaadadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin u gudbiyey walaac uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xarigii ay xukuumadda Moosku u geysatay hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. wuxuu sidoo kale kala hadlay ololaha weerarka dhinaca internetka ee uu Ruushka ku qaaday Washington iyo lacago uu madaxooda dul dhigay Ruushka dilka askarta Maraykanka ah ee ka dagaalanta Afghanistan. labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee labada dal, kaas oo dhacaya marka la gaaro bilowga bisha Februari ee soo aadan. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaarayaasha Canada, Britain, madaxweynayaasha Mexico iyo Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad umaadsan nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey. aynu ku bilownay 30 sano ayaa kasoo wareegtay markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre. wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa waddanku galay marxalad adag oo kala dambeyn la-aana iyo sidoo kale dagaalo sokeeyey oo muddo dheer qaatay in la xaliyo. dad badan ayaa weli qaxootiya, halka 2.6 milyan oo soomaali ahina ay barakac ku yihiin gudaha dalka. waa sida ku cad warbixin ay soo saareen hay-adaha samafalka ee soomaaliya. hadda 30 sano kadib, soomaaliya xagee ku socotaa? wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicaziis barrow ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdulaahi maxamed sirwac oo muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda.
waa su-aal oo aada u adag oo saadaalin ku saabsan. marka waxaan dhihi lahaa yani soomaaliya waa horay u socotaa haddii si loo fiiriyo. waxa weeyaan dhulkii markii dagaalku dhacay 1991-dii dowladdii soomaaliyeed ay burburtay, magac weynna lahayd maaragta ay burburtay, waxaa dhacay yani firaaqo maamul ayaa dhacday. dagaal sokeey ah dhacay waxa la leeyahay wixii dawlad sheeganayay jiray oo dhan waa la burburiyay markii la burburiyay difaaca soo baxay marka waxa lumay adeegii oo yaraay ulba oo meesho ka baxay amnigi iyo qalaato meesho ka baxay waxbarashadii caafimaadkii waxyaabihii yaryaray ee waxaana dawladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyay hoos u dhacay ayaa meesha ka baxay laakiin maamulaha jira sidii maalinta maxuu ahay 1999 kuwii dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha yani hadda shan maamul iyo gobolka banaadir ayaa jirta soomaaliland ku dar lix ayaa jira dhulkii xoogaa maamul buu soo yeelanayaa waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa uu dhaqdhaqaaqayaa walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshado iyo aysan ahayn dadkii waxa weeyaan waa la dadaalayaa magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay marka waxaa la dhihi karaa sidaas laba wada jirta wado waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan wadadaasi rajo weyn ayay leedahay waana midda hadda wadanku uu ku socdo wadada kaleeto oo ah siyaasadda waxaad moodaa inay ku jirto qalwo wax la yidhaahdo yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa
caruurta dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacyaal oo gudaha dalkiisa ku yaala bal waxaad iiga warataa 30 sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacay qaxootiga ah sidee dowladnimada soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa
caruurtaasi rajo badan ma laha waa mid waaye arrinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye annaga soomaaliya haddaan nahay taariikhda xaqaan ma baranno taariikhda waxna kama baranno haddaan aan baranno aan u fiirso waxaas dhacay dhulgariir baa dhacay dowlad soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aad maaragtaa isu weydiiyaan oo laga doodo oo arrintaas wax badan laga qoro ayay ahayd caruurta iyadana in la baray ahayd marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan waxay haystaan sheekooyin kala go-go-an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oon waxba laga baran karin qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicii maaragta aan waafaqsanayn yani xaqiiqadii waddanka ka jirta aan isu waafaqsanayn marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta run waay taasi
waxaad ka mid ahayd aqoonyahankii soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynayay gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya markii aad ka amba qaado maalintii ay meesha ka baxday dowladda mise dhahaysay jiitanka 30 sano ah iyo mashquulinkii lasoo maray soomaalidu way wajahi kareen
horta anigu waddankan joogay runtii muxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goobjoogaan ahaa sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arrintani laakiin waxaan aad u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin yacni dhismaheedu inay waqti qaadanayda waan islaa laakiin sidaan ay maanta tahay ayay mataqaana 30 sano ma qaadanayda sida ay hadda tahana ay u calowsanaanayda oo maaragta isma aanan lahayn
soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo muxuu caalamka naga bartay innaguna maxaa ka barana dagaaladii sokeeye
mar haddaan taariikhda annaga marka dhinacayaga laga fiiriyo mar haddaanan taariikhdii akhrinaynin aysan noo qorayn muxuu ah dugsiyadii aan lagu baranayn muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akhrinaynin ee waxba lagama baran wax laga bartay ma jirto caalamka u dhiisa waxba nagama baran caalamka qofka ugu bataayay 4 sano joogaa ama 3 sano joogaa ama 2 sano joogaa qofka diblomaatka ama siyaasiga ee waddankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano waddankiisu daba socdaa dano soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye waajib kuma aha inuu Soomaaliya ubax iyo maxaa ah barwaaqo iyo wabiyaal iyo u jeexo waajib kuma aha.
Ugu dambeyn hadda soddon sano kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso laga fikirayo dalka meesha uu socdo wax badanna aan la isla afgarano weli ismariwaa uu jiro. Ugu dambeyntii aragtidaadii xalka xaggee ku jira hadda sanadaha
xalku waa la yaqaanaa mar haddii waddan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro waxay noqonaysaa in la wada hadlo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ee Soomaaliya oo warramayay wariyaha V O E Muqdisho Cabdulcaziis Barrow.
Saddex dhinaca xuduudda ee u dhexeysa dowladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii sharaartay kadib markii dowladda Ethiopia ay dalbatay in ciidamada Suudaan ay ku laabtaan meelihii ay horey u joogeen, taas oo Suudaan ay diidan tahay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Waxaa qaranka ku meel gaarka ee ka arrimaya dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharciya oo dastuuriya. Sida uu sheegay Maxamed Antacayushi oo xubin ka ah golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan, xiriirka ka dhexeeya Khartuum iyo Addis Ababa inuu yahay mid istaraatiiji ah oo qayb ka ah amniga gobolka. Sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Suudaan oo la hadlayay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay dowladda Ethiopia inay doonayso xisada inay ka dhigto qadiyad loolana xilli ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa ka dalbatay dowladda Suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Ethiopia ayaa maalintii Salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay inay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin ee Suudaan si qaab nabadeed loogu dhameeyo xisada ka lawsan xuduudda labada dal. Dowladda Ethiopia waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabaha diblomaasiyadda si loo dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda, waana in ciidamada dowladda Suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horey u joogeen, baa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Warka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda Suudaan, taasoo xeeleryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xiisadda. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyda oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xiisadda u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia.
Horta khilaafka ka dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia muddo ayuu soo jiitamayey, waana muran soo jiitamayey taariikh lagu qiyaaso 1902 ilaa 1906 muran ka dhacay qaybinta xuduudda, waxaana kasoo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen. Gumaystay Ingiriiska oo aad wadamadii uu gumaystay qaybahood ay aad isku qabteen khilaafaadka ayaa horta filmadan iska lahaa, iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho Fashaga oo xigta gobolka Qadaarif kuna taalla xagga galbeedkana Ethiopia ku taalla gobolka Amhara, ayay ahayd muran badan bay ahayd oo aad u soo jiitamayey. Murankaasi waxa uu gaaray in labada dali ay dhowr jeer ku murmaan. Haday sidaas ahayd, 2008-dii ayaa xukuumadii TPLF ay Khartuum heshiis loo bixiyey. Heshiiska gorgortanka qarsoodiga ayaa waxaa dhacay in ay labada dali ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka labada deegaan, dowladuhuna aysan ciidamadoodii halka geyn. 2018 dib ayuu u soo cusboonaaday Suudaan, ayaa waxa la sheegaa, waxaan hadda aan soo bixin xaqiiqan aan laga hayn, in Abiy Axmed uu Suudaan ugu ogolaaday dhulkaas inay toos u maamusho, asagoo kaga bedelanaya in nimankii Tigre ama TPLF aysan dhinaca xuduudda Suudaan usoo gudbin, saadna aysan ka helin. Dadkan halkan dhinacan xigaha waa Amhara, amhaar ayaa heshiiskan aad uga biyadiiday waxay bilaabeen inay weerar qaadaan kadib weerarasi waxay dhalisay in shirkii Djibouti December Sudan iyo Ethiopia ay iska warkaan wax natiijo kama soo bixin kadib waxa dhacday ciidanka Sudan inay toos u soo galaan dhulkii ayna ka barakaciyaan dadkii beeralayda ahaa ee Ethiopia labada dalba waa meel ay sheeganayaan
xilariyasha mantiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka hadaba Amin Maxamuud Guuleed ayaa marka la sharaxaya saameynta xisadani ay ku yeelan karto dalka Soomaaliya
xisada u dhaxaysa Sudan iyo Ethiopia saameyn way ku yeelanaysaa Soomaaliya mid taban iyo mid toganba way ku yeelanaysaa marka koowaad Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada igad marka labaad waa wadamada geeska ku yaala labada dal midna xuduud bay la leedahay midna waxay la leedahay saqaafa iyo taariikh cidqi iyo wada dhalasho ah oo xiriir weyn oo muddo soo jiray ayaa Suudaan iyo ka dhaxeeyay iyo Soomaaliya oo shaqiiqnimo iyo walaalnimo ku dhisan sidoo kale Suudaan iyo Soomaaliya waxay ku wada jiraan Jaamaca Carabiga Mutahida ayay ku wada jiraan Ethiopia iyo Soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin 10 milyan oo Soomaali ayaa ku nool kelinka dhulka Soomaaliya Ethiopia ka haysto maanta xilligan iyo dowladan jooga oo farmaajo hoggaaminayo iyo Abiy Ahmed aad bay isugu dhow yihiin sidoo kale dowladan Suudaan iyo Soomaaliyana marka la fago oo waa muddo qarniyo waxa ka dhaxaya heshiis walaaltinimo iyo waxbarasho isdhaafsi baa ka dhaxaya saameyn marka way ku yeelanaysaa oo khilaafkan maanta ka jira labada wadan markasta wuxuu waxa la keenaya miiska wadahadalka igad baa la keenaya oo December shirkii Djibouti ka dhacay madaxweyne farmaajo uu joogay arintan aad baa looga hadlay khilaafka Ethiopia iyo Sudan marka aakhirka waxay tagaysaa Soomaaliya waxa u imaanaysa arin weyn baa u imaanaysa inay kala inay labada dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye haday Ethiopia goyso oo ay Soomaaliya Sudan raacdana dhibaato kala kulmaysa oo ciidanka Ethiopia waxay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya haday Ethiopia raacdo Sudan ka tagtana dhibaato kala ka imaanaysa oo Sudan waa dal Jaamacadda Carabiga ee Soomaaliya ku jiraan waa dad walaaltinimo ka dhaxayso intaas oo dhan waa jira marka saameyn weyn buu ku yeelanaysaa marka
ciidamada dawladda Sudan ayaa dhowr bilood ka hor dib u qabsaday dhul beeralay ah oo ka tirsan xuduudda dalkooda oo hore ay u haysteen maleeshiyo Ethiopian ah taasoo ay ku tilmaantay mid dastuuriya waa sida ay sheegtay xukuumadda Khartoum dowladda Ethiopia ayaa talaabadaasi ku tilmaantay mid xiisad abuuris ah xilli ciidamada Ethiopia ay ku mashquulsanaayeen dagaalka ka socday gobolka Tigray ee waddankaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
haatan magaalada Hargeysa Soomaaliland muddooyinka u dambeeyay waxa ku soo noqonaya dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhin loo sameynayo golayaasha kala duwan balse markii ugu horeysay ayaa hadda la doonayaa in doorashada lagu qabto xilli ka horeeya muddo xileedkii wakiilada Soomaaliland warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
marka la eego sharciyada iyo dastuurka Soomaaliland waxa ku qoran muddo xileedka golo kasta sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka guur jira wakiilada iyo deegaanka intuba mudaxileedkoodu waa 5 sano laakiin sanadkii 1999kii waa markii ugu horeysay ee madaxweynihii waqtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ay golaha guurtida ee Soomaaliland u bilaabaan mudaxileed ay gacanta u taageen kadib kororsiimo la dalbaday muddo kordhinta soo bilaabantay sanadkaasi waa ta ilaa iminka socota marka la eego golayaasha wakiilada iyo deegaanka doorashadii golaha wakiilada ee la doortay 2005-tii ayaa maanta weli waxa fadhiya golihii wakiilada ee waqtigaasi ay dadweynuhu soo doorteen golayaasha deegaanka ee Soomaaliland xilliga fadhiya ayaa iyaga laftigooda waxa la doortay sanadkii 2012-kii waxana mudaxiloodkoodii uu dhaafay muddo sidaasi ayaa Soomaaliland waxa 20-kii sano ee ugu dambeeyay si weyn caan uga noqday in golayaasha la soo doorto ay iska caadi noqoto in mudaxileedkoodu markuu dhammaado loo kordhiyo taas oo xataa dadka la dooranaya ay si caadiya la odhan karo waxay ugu tala galaan in muddada la doortay aanay cidina sheegi karin marka laga shidaal qaato dhacdooyinka taariikhdu ay soo marisay bulshada Soomaaliland ee gole la doortay ay iska sii fadhiyaan kuraasida iyada oo waqtigii la doortayna u dhamaaday markii ugu horeysay ayaa taariikhda Soomaaliland waxaa toddobaadkan ka soo gudubnay lagu arkay in ay golaha wakiilada ee Soomaaliland muddadii loo kordhiyay ee guurtidu u kordhisay oo ku eeg 28ka bisha November ee sanadkan 2020 waqti ka horeysa ay gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland shaaciyeen inay doorashada ku qaban karaan taasi waxa dhagaha dadka Soomaaliland ay ku noqotay arrin cusub Abdulrahman Ismaaciil Hussein Adami waa falanqeeye sare oo la socda isla markaana ka faalooda arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada ee geeska waxaan Adami weydiiyay sababta keentay in xilli ka horeeya xilligii golaha wakiilada cimrigoodu ku ekaa loo baahdo in doorashada la qabto
waxa aad sheegtay sharciyada waqtigii guurtii komisiyaha waxa ay ku eegtahay 28ka November sanad kale ku jirno waa aakhirkiisa gudiga doorashooyinka gudiga qaranka doorashooyinkuna waxay cayimeen doorashada inay ku qaban karaan 2023 waxa keenay diyaar garowga iyo dadaalka ay sameeyeen commissionku ayaa keenay in muddadii la soo gaabiyo hore loo soo dhigo kor hadda wax ku xiran oo kale oo dib loo soo dhigay dib loogu sii ridi karo aan jirin ayaa keentay in la soo gaabiyo waqtigii
badiba dadka Soomaaliland ayaa ka niyad jabsan marka la eego dib u dhacyada tira beelay ee ku yimaada golayaasha kala duwan ee la doortay iyo mudaxiladyada aan doorashada ku dhisnayn ee golayaasha la sii fadhiyo mar kale waa kan Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay in doorasho xilligeedii laga soo horumariyo
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay waa arrin xiiso leh runtii waayo ummadda reer Soomaaliland amba shicibka waa aan idhaahdo dowladdooda waxay uga barteen muddada dheereed sheegayso in mar walba doorashada dib loo dhigo amba la kordhiyo waxay ka dhigan tahay wax muhiimaddeeda leh oo lagu farxi karo markii ugu horreysay inay shicibku maqlaan doorashadii dib loo dhigi jiray oo maanta hore loo soo dhigaayay
golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa haatan kubaddu ay xaggooda taalaa maadaama ay iyaga go'aan ahaan xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland iyo madaxtooyaduba ka sugayaan go'aanka ay qaataan codsiga saddexda xisbi ee xukuumadduna waxaa macnihiisu ahaa waxaan isku raacnay doorashada in la qabto 23 May oo ah maalinta ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland waa kan mar kale Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya su'aala maxaa laga filan karaa golaha guurtida ee Soomaaliland
anu waxaan u malaynayaa maadaama saynu sheegnay ay tahay markii ugu horreysay ee doorasho hore loo soo dhigo maadaama shicibku muddo dheer uu sugayay inay doorasho dhacdo maadaama guddiga qaranka ee doorashooyinku ay diyaar garoobeen muddada ay sheegeen maadaama saddexdii xisbi isku raaceen xukuumaddana ku raacday waxa weeyaan waa rabitaan ummadeed golaha guurtiduna ummaddu ka mid yahay weliba mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran u yahay intaas waxay isku raaceen anu waxaan u malaynayaa inay ku raaci doonaan oo sharci ka dhigi doonaan in doorashada hore loo dhigo fadhi ay sameeyaan ay u codeeyaan inay ku raacaan ummadda inteeda kale isku raacday inay doorashada dhacdo
waxaana maalmaha soo socda la dhowrayaa waxa ay golaha guurtidu ka yeelaan arrintaasi Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
tan aanu jaleecna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta jaleeca waxa ku luqeynaya fanaanka Ismaaciil Danan
saliga jiida ode chalak sasanga o chalbe wajar leeda wanchi bode chuk saliga jiida ode chalak sasanga o chalbe wajar leeda cha qurhon ye chamal saliga chuk damai si johar sasanga o challe aad so jiida ode 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 challe aad so jiida ode
heestaasi jilleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan ayaa u dambeysay daacadeedii subaxnimo inta hadii la ilaadaano mar kale dib u kulmi doono waa anigoo Maxamed Cabdi Nuur Bukhari iyo Bashiir Abikro idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
Chareino chichile do puna chemane atke chesteni chesteni no i baby chesteni ato ur kula chita kuba chareino chichile do puna chemane atke chesteni chesteni no i chesteni wey wey Chal aad so cheedan ubida Chah qurhoni ya chamal salida Udda maisi ya chowharat sa samida Chal aad so cheedan ubida Ya qurhoni ya chamal salida Udda maisi ya chowharat sa samida Uchal aad so cheedan ubida Chal aad so cheedan ubida Chah qurhoni ya chamal salida Udda maisi ya chowharat sa samida Uchal aad so cheedan ubida Chah qurhoni ya chamal salida Udda maisi ya chowharat sa samida Uchal aad so cheedan ubida
جه قرحوني يا جمال سليدا دوب دمايسي يا جوهرة سليدا وتشل عاد سوتشيدا نوجدا وتشل عاد سوتشيدا نوجدا وتشل عاد سوتشيدا نوجدا وتشل عاد سوتشيدا نوجدا.